Resumen del Antiguo Testamento en el Trike de Copala, primera parte. En el principio, de la creación a la Torre de Babel. Nananyatashta sevagyatyose chumigashta'a. Génesis 1 hasta 11. Giyatyose chumigashta'a. Génesis 1:1 hasta 2:4.
Asinand omese tava chumima. Temese ta kido trado nai ando kodo kwedo skudo yuido ma nuia ora zunga ma netava resta ma ozenwi gwi nuwi yabi nuwi yati nuwi ma ma zeurun tyo semezi nikua ne dio semeze gungra kya chumi gashta ne demeze kya so chumi gashta ne asino yameze baun chumi ne rumi usharyan chumi ne a ora zunwi ma Nerian chimi meze na nane bahnima dio seresta do rianna.
Gui oa.
Kane kata dio se zeba kujungurian chimi nezi kami dio se kane kujungadon. Nede meze kia dio se rehrangado, rehnido, nazinora zunia kia dio se gui oa.
Gui wiha.
Kane o wi umese taga video set ahna resta ne vedan si bi huya.
Gui bat nu ha.
Ne o wi umese kane tanu tio se o ga nai ang ne inovare ta hi o ne inovare ta nai ang ki ah tio se kane kata tio se zeba kuma kohto kwehto trungto rian o ne kirio oyo Skanyo ne kawegi sha duini yo ki ya skani yo tahtio sea. Neshka tio se kwenta zeba kuna hushawa nu zeba ki ya so adon. Bedan si pat nun guia.
Guigi aha.
Ne o gui umeze ki ya tio se guido, yabido, yatido. Ne katron tio se resta ne katashna. Ni yo chere rangado, chere nido, chere dio amamado. Che dio bi nanado, che ni yo doa. Kane ken e dio se zeba kuna hushaba nu zeba ki ya so adon. Bedan zik an guia.
Gui u a.
Kane o gui ume ze ki ya dio se nishku maranado, nishkwato, nishtahto a. Ne ken e dio se zeba kuna hushaba kunu ta, nisho gane, kane zo zungria nisho. Seba shna ang ni sho ne ka ang ka che ni sho ria nung ka sha chumi ne beda zi ngui ya.
Gui wa ta a.
Nei o gui u me ze ki ya tio se ni shku ma ria yi o wa. Ta me ze shku ki to shkwa to shku dme yi vi to ki ya tio se ne be ma gui yo me ze ki ya hung tio se ma vi hi vi nga. Ta me ze gung ra tio se. Kinir ayuwi ma kunu tahni rasung ma rian shumi ne kunchi hiwi rian ishku nga. Ne dame tse sna odo channa do mero hiwi ki ya tiyo sea. Ne nishku me tse ino shaba nishku ga tiyo se zahne ro hiwi me tse azwam a tiyo se ro tahwa ro hiwi nga. Kane kata tiyo se rian ro hiwi tseba ka ang koto ro so ga tui ro so. Kane ka nga tani ro so. Kane ka ang kanya tani ro so rianu. Kasha chumi ta tiyo se rian roso a. Kane kata hun tiyo se rian roso seba kawe cha roso kwe sha rian yu o a. Kane shka tiyo se kwenta seba kuna hushaba nu seba ki ya so a. Beda zi fatan gui a.
Gui chi ha.
Tame zerke bata ni gui yo ki ya tiyo se nu chumi do nu reshta do ni razung ma rian chumi do. Nihra zungma reshtado kane kui chi meze kinarang ra tiyo se nech eda me katah tiyo se zeba kui ge doh me kui chi riyan yo ni kui ya.